Offside.
Nano, boli me glava. Nano, boli me glava. Na glavu ti karama.
Praznično pravlični zakonski svežnj.
Nano, boli me čelo.
Včeraj pozno po noči je državni zbor s 50 glasovi za in 7 proti izglasoval 7. protikoronski zakon, krajše 7. PKP, ki ga je po burni razpravi na izredni seji danes potrdil še državni svet. Za zakon so poleg koalicijskih poslancev glasovali poslanci narodnih manjšin, SNS in Desus. Proti so pričakovano glasovali poslanci Levice, preostale poslanske skupine združene v neuspeli koaliciji ustavnega loka AKA KUL pa so se glasovanje vzdržale. Sedmi paket podaljšuje predhodne in uvaja nove ukrepe, namenjene predvsem ranljivim skupinam ter lajšanju likvidnosti gospodarstva. Med njimi je tudi nekaj vladnih bombončkov, o katerih več v nadaljevanju. Osnutek zakona so pred dvema tednoma potrdili na seji Ekonomsko-socialnega sveta. Sindikatom, ki so v primeru vključitve zamrznitve minimalne plače napovedovali splošno stavko, je ta ukrep uspelo izločiti. Neuspešna pa je bila izključitev določbe o tako imenovanem prisilnem upokojevanju. Odbor DZ za finance ga je v ponedeljek črtal iz zakonskega besedila, poslanskima skupinama SDS in NSI pa ga je v zakon uspelo vključiti z amandmajem. Člen sicer določa, da lahko delodajalci zaposlenim, ki izpolnjujejo pogoje za starostno upokojitev, odpovejo delovno razmerje brez navedbe razloga. Posledice ukrepa komentira Lidija Jerkič, predsednica Zveze sindikatov Slovenije.
Naj povem v začetku, da nikoli ni bila predmet pogajanja med socialnimi partnerji, tudi ni bila predstavljena v paketu PKP 7. Bila je unešena naknadno, nekako zahrtno, ali kako naj temu rečem, v nasprotju s stališčem zakonodajno-pravne službe, ki temu ni bila naklonjena oziroma je raztrgala, ne pravzaprav ta del, v nasprotju z mnenjem fiskalnega sveta, ki je opozarjal na posledice za pokojninsko blagajno. Skratka, neka rešitev, ki je po moji oceni nastala iz poznavanja posameznih primerov v praksi, ki smo jih zdaj aplicirali na celotno skupino starejših delavcev. Posledice, za katere predvidevamo, da se bodo zgodile, približno 16 tisoč je potencialnih starejših delavcev, ki jim na ta način lahko preneha delovno razmerje. O predpostavki, da preneha vsem, je to za pokojninsko blagajno breme okrog 250 milijonov evrov letno. Posledica bo ponovno podaljšanje delovne dobe, podaljšanje zavarovalne dobe, dvig prispevkov, zato ker pokojninska blagajna ne bo več vzdržna. V tem trenutku imamo na Zavodu za zaposlovanje 17 tisoč mladih, ki zagotovo strukturno niso niti primerni za zaposlitev na teh drugih delovnih mestih in tudi nikoli odpust starejšega ne pomeni zaposlitev novega mlajšega delavca.
Delavca. Vlada, predvsem poslanska skupina NSI, je uvedbo tega zakonskega člena utemeljevala z odpiranjem novih delovnih mest za precejšnje število visoko kvalificiranih brezposelnih mladih. Jerkič na to odgovarja.
Za posameznika to pomeni izgubo možnosti, da bi si popravil pokojnino, z ostajanjem na delu po izpolnitvi pogojev se pridobivajo bonusi, to jim je zdaj ta možnost oduzeta. Oduzeta je možnost dobivanja hkrati pokojnine, a ne te 40% po izpolnitvi pogojev za upokojitev, kar je naslednja neposredna škoda in dobili bomo spet skupino revnih upokojencev, ki bodo v breme državnega proračuna. Tisto, kar še napovedujem, ne, čez eno leto, ko bo ta COVID, upajmo, premagan ali pa še prej, bomo nenadoma spet sledili programom aktivne politike zaposlovanja, subvencioniranja zaposlenih starejših delavcev in delodajalci bodo zato, da bodo ta iste, a ne, ki jih bodo zdaj odpustili, dobili še celo denar, da jih bodo zaposlovali nazaj.
Delodajalci so do očitkov sindikatov sicer kritični. Izpostavljajo, da v privatnem sektorju takšnih odpuščanj najverjetneje ne bo. Igor Antauer, predstavnik interesne skupine delodajalcev v državnem svetu, sicer pa nekdanji generalni sekretar Združenja delodajalcev, obrti in podjetnikov Slovenije, krajše ZDOPS, poudarja, da določba o tako imenovanem predčasnem upokojevanju zadeva najverjetneje tiste, ki so zaposleni v javni upravi.
Tukaj se po mojem ne razumemo. Javnost je bila obveščena, govora je bilo o prisilnem upokojevanju. Člen, ki govori o tem, pravi delodajalec lahko. To pomeni ni obveza. Ne? To se pravi, ne gre za nobeno prisilno upokojevanje, gre pa za to, da ima delodajalec možnost, da tistemu, ki izpolni pogoje za starostno upokojitev, odpove pogodbo o zaposlitvi. Z obrazložitve oziroma s obrazložitve, da je to to. Ta rešitev ni nenavadna za Evropo. Moram vas pa na nekaj opozoriti. Ne bom šel v javni sektor, jaz ne poznam enega samega delodajalca, ki bi odpovedal pogodbo starejšemu delavcu, če je koristen za podjetje in je koristen tudi zase. Problem, ki se bo verjetno odražal in tu je bilo tudi čutiti nekaj nasprotovanja, je javna uprava. Ampak tudi tam ne gre za obvezno upokojevanje. Gre za to, da ima delodajalec možnost se zahvaliti delavcu za to, da je delal. To je bistveno bolje in bistveno manj boleče, kot če bo mogel iti v postopek dokazovanja delavčeve nesposobnosti. To je pa grdo. Ti postopki so pa grdi, dolgotrajni in zoprni in boleči za vse.
Že upokojenim stalnim prebivališčem v Sloveniji vlada namenja zvišanje pokojnin. Tisti s pokojnino do 510 evrov bodo prejeli solidarnostni dodatek v višini 300 evrov, s pokojnino do 612 evrov v višini 230 evrov, s pokojnino do 714 evrov pa v višini 130 evrov. Fiskalni svet je po objavi osnutka zakona prejšnji teden glede omenjenih ukrepov podal negativno oceno, saj naj bi ti še oslabili stanje javnih financ. Slovenija, ki je za blažitev posledic epidemije koronavirusne bolezni letos namenila 2,6 milijarde evrov, je vrednost zadnjega zakonskega paketa ocenila na 550 milijonov evrov in tako za kar 50 milijonov evrov presegla proračunske napovedi. Komentira predsednik Fiskalnega sveta David Kračun.
Ta pokojninski sistem je izpostavljen mnogim tveganjem in ravno zaradi tega se treba prizadevati, da se stabilizira razmerje med tistimi, ki plačujejo prispevke in pa tistimi, ki prejemajo pokojnine. Zaradi podaljševanja življenjske dobe bo potrebno tudi ali podaljševati delovno dobo ali pa vsaj olajšati in omogočiti ljudem, da delajo dlje, da na tak način vplivamo na ustrezno razmerje med upokojenimi in zaposlenimi in s tem na vzdržnost pokojninskega sistema. Ukrepi, ki pospešujejo upokojevanje, so v nasprotni smeri, zato fiskalni svet ugotavlja, da je ob sprejemanju takšnih ukrepov se lahko poslabša strukturni položaj javnih financ.
Za čas epidemije zakon določa denarno nadomestilo plače zaradi izgube zaposlitve. Predvideno je tudi izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka najbolj ranljivim skupinam, upokojencem, študentom, zaposlenim z najnižjimi plačami, otrokom do 18. leta starosti, staršem z več otroki in starejšim kmetom z nizkimi dohodki. Za 100 evrov bo v času epidemije višji tudi dodatek za nego otroka, študentje pa bodo upravičeni do 150 evrov. v subvencije. A? Nekdanja dekanja filozofske fakultete Branka Kalenič-Ramšak je v državnem svetu izpostavila, da znesek nikakor ne odtehta izpada dohodkov študentov, ki so se preživljali z delom prek študentskega servisa.
Moram reči, da tako kot smo se danes na seji naše interesne skupine pogovarjali, da se nekako počutim, kot da tečemo sedmi krog Dantejevega pekla. Tam sta še dva kroga do konca pekla in se mi zdi, da ne vem, če bomo se prevalili v vice in v raj, sploh ne, če bomo šli po tej poti. Vso to škodo, ki smo jo naredili otrokom, dijakom, pa tudi študentom, ne misli, da na univerzah študenti ne trpijo. 150 evrov jim je zelo malo povračila materialnega za vse posege. Ne bo se to videlo letos, ampak daljnosežno se bo videlo, kaj smo naredili tem generacijam.
Zaposlenim v javnem zdravstvu in domovih za starejše, ki delajo z bolniki iz SARS-CoV-2, zakon do konca leta 2021 prinaša za najmanj 30% višje plače. Tistim, ki so okužbi z novim koronavirusom še posebej izpostavljeni, tudi v okviru javnih del, se bo urna postavka povečala za 65%. Zakon prinaša številne dodatne ukrepe tudi na področju gospodarstva. Med drugim se bo povečal obseg sredstev, namenjenih za zagotavljanje likvidnosti gospodarstva. Pri kritju fiksnih stroškov podjetij, ki ga je uveljavil šesti protikoronski zakon, se povračilo teh stroškov lahko podvoji do 2000 evrov mesečno na zaposlenega. Ob tem delodajalcem pri uveljavljanju subvencioniranja čakanja na delo ne bo več treba dokazovati poravnanih dajatev. Razlog za ukrep predstavi Antauer.
Verjetno je pravno malo problematično, ali lahko pogojuješ nekaj z to, da je nekdo priden ali ne. Dejstvo je, da če nekdo nekaj krši, je pač neka sankcija odškodnine. Težko bom rekel, nisem pa jaz privržen k temu, da nekdo, ki ni poravnal svojih obveznosti, seveda zaradi tega, ker bi jih lahko. Na nekaj moramo pa opozoriti. Lahko nekdo sploh ne zmore, ker je pač bil prisilno zaprt. Tudi to je treba vedeti. Mogoče je to ta vidik, ki ga pa nisem šel študirati. Razumete, kaj hočem povedati? Da mogoče ni mogel nekdo poravnati obveznosti zato, ker dejavnosti sploh ni mogel opravljati.
Med bombončki novega zakona je tudi subvencija gasilskim društvom. Ta bodo lahko dobila med 2000 in 4000 evrov, tista s posebnim pomenom za lokalno skupnost pa še 1000 evrov. Kakšne so potrebe varohov pred požari in naravnimi nesrečami, pojasni Franci Petek, poveljnik Gasilske zveze Slovenije.
Opremo za osnovno dejavnost imamo, tako da nekatere društva so malo boljše opremljene, nekatere malo slabše, ampak v poprečju rekel, lahko te naloge mi res nekih večjih držav upravljamo oziroma smo jih tudi v času korone brez nekih večjih držav upravljali. Je pa res, da nam manjka specialna oprema, tista pa je problem, ampak tudi to, če bo vse normalno, bomo lahko zdaj tudi nabavljali s pomočjo evropskih sredstev, tako da bi se tudi na tem področju lahko v bodoče stanje bistveno izboljšalo. Je težava nastala pri tem, da se dejansko vse ostale dejavnosti ostavlja, predvsem izobraževanje in pa vaja. Kar veliko sredstev zagotavljamo preko lastne dejavnosti oziroma preko različnih donacij, sponzorjev, s takšnimi ali drugačnimi akcijami, ki so pa zdaj v tem času bile, bomo rekel, v celoti onemogočene. Tako da ni, bomo rekel, tradicionalnih veselič, ni prireditev, ni tekmovanj, izobraževanje se že prej omenil, tudi zbiranje, bomo rekel, sredstev ob koncu leta, kjer se na nek način zahvalimo našim občanom. Tako da vsekakor pa je bilo, oziroma je izpad in ta sredstva, ki jih je zdaj država namenila, so vsaj neki obliž za vse to, kar smo čez celo leto pravzaprav bili prikrajšani.
V Ukrep, ki je sicer dvignil največ prahu, je bila napoved vlade, da bodo duhovniki in drugi verski uslužbenci prejemali mesečni temeljni dohodek v višini 700 evrov. Ob tem jim bo država pokrila tudi prispevke za socialno in zdravstveno zavarovanje. Kako je bilo to področje urejeno do sedaj, komentira tiskovni predstavnik Slovenske škofovske konference dr. Tadej Jakopič.
Glede pokojninskega in invalidskega zavarovanja verskih uslužbencev v katoliški cerkvi lahko povemo to, da do sedaj, kot rečeno, je bilo urejeno tako, da je 48% prispevala država, gre za torej najnižjo stopno zavarovalno premijo, lahko rečem zavarovanja pokojninskega in invalidskega, vse ostalo pa so potem verski uslužbenci krili sami. V času krize prvi del, torej pravi, ko je bil, da tako rečemo, od 15. marca do 31. maja tudi uradno tako proglašen in to obdobje, in pa sedaj od 1. oktobra do 31. decembra, pa je vlada sklenila, da verskim uslužbencem, pravi vsem verskim skupnostim, financira to pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 100%.
Hvala. Ali se zdi uradni rimokatoliški cerkvi v Sloveniji upeljava temeljnega dohodka za duhovnike upravičena? Jakopič odgovarja.
Kar se tiče temeljnega dohodka, lahko rečemo na Slovenski škofovski konferenci, da je zadeva primerljiva tudi z ostalimi in tako nekako pozdravljamo to odločitev, kajti to je le en korak k temu, da se pomaga, kot rečeno, že pri izpadu dohodka, ki je, da ponovim, od 40-60%, prav tako pa tudi kritje vseh tih pokojninskih in invalidskih obveznosti, ki jih verski uslužbenci po tej najnižji premiji zavarovanja imajo.
Tako. Sicer so duhovniki za svoje preživljanje odvisni od donacij vernikov, ki se med župnijami razlikujejo.
Ja, v bistvu bi bilo kar težko to definirati, ker nekje so, bomo rekli, kot so recimo take boljše, bogatejše recimo župnije, ali pa tam, kjer je več vernikov, kjer imajo bolj to zavest, nekje malo manj, tako da bi bilo zelo težko, zato smo tudi rekli, od 40-60% vse v končni fazi zazna primanjkljaj oziroma izpad dohodka, prav zaradi variacije med župnijami.
Vlada tudi tokrat ni pripravila izračunov javnofinančnih posledic ukrepa, ki bi lahko po izračunih fiskalnega sveta položaj javnih financ poslabšal za vsaj 35 milijonov evrov letno. Ob tem je treba poudariti, da sta proračuna za leti 2021 in 2022 zastavljena precej ekspanzivno. Načrtovani izdatki zaradi blažitev posledic epidemije koronavirusa pa precej visoki in zato izpostavljeni precejšnjim tveganjem. Kljub temu, da je trenutno možnost zadolževanja na trgih zaradi nizkih obrestnih mer ugodna, se lahko to kadarkoli spremeni, še poudarja Kračun.
Ta dva proračuna sta pripravljena ekspanzivno in jasno je, da bo se ob tem zadolženost Slovenije znatno povečala. To situacijo sicer blažijo programi Evropske unije in tudi ekspanzivna monetarna politika, zaradi česar je zadolževanje sorazmerno enostavno in lahko. Ampak vedeti moramo, da se lahko to hitro spremeni. Slovenija je tudi doslej, oziroma tudi v letu 2021-2022 bo morala izplačati 2 do 3 milijardi javnih obveznic, ki jih je izdala že pred leti in približno toliko vsako leto. Dokler je situacija na finančnih trgih takšna, to tako dolgo problemi niso vidni, posebej, če bo možno refinancirati to po nizki obrestni meri oziroma tudi povečanje zadolžitve zagotoviti na dovolj dolgi rok in po nizki obrestni meri. Ampak ekspanzivna monetarna politika ima svoje meje in situacija se lahko čez noč obrne, obrestna mera naraste, in zato bo lahko zadolževanje teže in drago. Ampak kljub temu za refinanciranje pa Slovenija vsako leto potrebuje 2 do 3 milijardi novih zadolžitev za 2 do 3 milijarde evrov. Ta srečni
dan. Od pozitivnih določb 7. PKP so poslanci na včerajšnji predlog podprli dopolnilo SMC, naj se v 7 dneh po uveljavitvi zakona Slovenski tiskovni agenciji izplača za ostale obveznosti za opravljanje javne službe v letu 2020, financiranje iz državnega proračuna pa zagotovi tudi v letu 2021. Že v ponedeljek je odbor za finance preprečil tudi ukinitev sklada za razvoj nevladnih organizacij, v katerega se stekajo neporabljena sredstva, ki bi jih lahko zavezanci za dohodnino namenili kateri od nevladnih organizacij. V zakonu ostaja zapisano zvišanje deleža, ki ga je mogoče nameniti za donacije, na kar celoten odstotek od obračunane dohodnine zavezanca. Poslušalstvo in podporništvo Radija Študent, vaši letošnji prispevki bodo tako kar enkrat višji. Hvala vam, hvala vam, hvala vam. Lepo Silvestrovo vam želi tovariš Dugi.
Dobro in v novem letu, ki ga začenjamo, da bo boljše. Pa hvala za vse, kar pripravite in delate, ker zdaj, ko vstopam na to sceno, medijsko lahko rečem, vidim, koliko je tukaj zadnji dela in pripravim za eno majhno stvar, ki jo pa marsikdo še prezre, najbolj žalostno pa še veselim, ker ti dela. To je pa to, ne. Ustrajamo naprej v dobre, to je tisto.